1937. gadā pasaulē uzcēla un atklāja divus pēc no tehniskā risinājuma unikālus tiltus. Viens no tiem ir San Francisco zelta vārtu tilts, par kuru skeptiķi iepriekš esot izteikušies, ka tik garu iekārto tiltu uzcelt nav iespējams. Otrs – tilts pār Gauju Siguldā, ar trīslociklu monolītā dzelzbetona lokiem un pārējas rāmjveida estakādēm katrā krastā. Te jāpiemin, ka Siguldas tilts ir vienīgais ar šādu tehnisko risinājumu un izpildījumu Latvijā. Līdz pat 1937. gadam gan kājām gājēji, gan pajūgi, gan arī retās automašīnas tika celti pār Gauju ar prāmi. Ir ziņas, ka 1862. gadā, kad Siguldā viesojies Krievijas cars Aleksandrs II, pāri Gaujai ticis uzcelts koka vasaras tilts. Lai nu kā jau pieminētā pārceltuve atradās nepilnu kilometru uz augšu pa Gauju. Tomēr šī pārceltuve nespēja pietiekami ātri apkalpot visus gribētājus. Tā bija slēgta lietošanai kā ziemās, tā arī pavasaros, ledusiešanas laikā. Tādēļ tika pieņemts lēmums pāri Gaujai pie Siguldas uzcelt tiltu. Tilta celtniecība bija iecerēta jau 20. gados, tomēr dažādu apstākļu dēļ tā aizkavējās. Tilta projektēšanu uzsāka inženieris Tomels. Līdz savai nāvei 1938. gadā viņš pabeidza tilta pamatņu un balstu projektēšanu. Tālāko tilta virsbūves projektēšanu veica profesors Kārlis Gailis. Turu projektēšanu uzticēja inženierim profesoram Pāvilam Pāvulānam. Tiltu atklāja 1937. gada 23. jūlijā, piedaloties valsts prezidentam Kārlim Ulmanim, satiksmes ministram Bernhardam Einbergam, kā arī vairākiem tūkstošiem skatītāju. Tiltu iesvētīja Krimuldes mācītājs Baumanis un Siguldes mācītājs Brēdermanis. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Siguldes tilta attēls rotāja 5 latu naudas zīmes banknoti. Diemžēl pirmā tilta mūžs bija gaužām īss. Pēc 4 gadiem, 1941. gadā, padomju armijai atkāpjoties, tilts tika saspridzināts un sagrauts. 9 gadus Siguldai tilta nebija. Satiksmi pār Gauju atkal nodrošināja pārceltuve. Tiltu iepriekšējā vietā atjaunoja 1950. gadā. Materiālu sagāde bija sarežģīta, trūka transporta, šķembas drupināja turpat būvlaukumā. Iepriekšējā tilta paliekas vilka krastā ar traktoru. Maksimum laikā betonēšanas darbos pie tilta būves dienā strādāja 700 cilvēku, ikdienā 50 līdz 60. Arī atjaunotā tilta atklāšana siguldiešiem izvērtās par īstiem svētkiem. No Gaujas tilts savieno ceļus, kas ved no Siguldas uz Turaidu. Taču jums ir iespēja izvēlēties arī kādu romantisku Gaujmalas taku, lai iepazītu Senlejas pirmatnīgo vilinājumu.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.